На жаль, 6 квітня апеляційний суд ухвалив рішення звільнити екс-беркутівця Віталія Гончаренка, який підозрюється у вбивстві трьох людей та з 18 лютого. І от вже сьогодні апеляційний суд Києва пояснив, та, що рішення звільнити його з під варти було абсолютно відповідає чинному законодавству. Ну, тобто, чому ми сьогодні знову повернулися до цієї теми, запросили Маркіяна Галабалу, адвоката родин Небесної Сотні, щоб знову проговорити про цей випадок і про це взагалі рішення суду. Хотіла би теж додати, що після того, як суд звільнив Віталія Гончаренка, він разом з ще трьома колишніми беркутівцями, це Олександр Костюк, Владислав Мастега, Артем Войлоков, вони вже втекли до Росії 14 квітня, про це стало відомо. Пане Маркіяне, от як ви оцінюєте рішення все ж таки і апеляційного суду, і потім цей коментар, який досить цинічно виглядає, враховуючи взагалі, наскільки ця справа важлива для людей, які були на Майдані?
В першу чергу, я би не ізолював від інших подій рішення апеляційного суду міста Києва в цій справі, бо окрім цього, на мою думку, необґрунтованого рішення мало місце інші факти, які вказують на те, що та втеча була зовсім не випадковою, і що це була частиною організованого плану. І, власне, таким іншим фактором, який підтверджує цю версію, є те, що ще 24 березня Департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури подав обвинувальний акт відносно цих беркутівців до Печерського районного суду для того, щоб вже почати розгляд справи по суті. І, власне, протягом кримінально-процесуальний закон передбачає суду 5-денний термін, протягом якого суд повинен приступити до вирішення цієї справи. І одним з перших питань на підготовчому засіданні має бути обрання запобіжного заходу вже в межах розгляду справи по суді. Те, що відбувалося в апеляційному суді міста Києва, це продовження стадії досудового розслідування, тоді, коли ще справа перебуває в слідчих, коли вони мають право для того, щоб підозрюваний не втік, клопотати суду, брати запобіжний захід. І, власне, хочу наголосити, що слідчі звернулися до Печерського районного суду з клопотанням про тримання під вартою Гончаренка, власне, на цій підставі, що він абсолютно ухилявся від здійснення своїх процесуальних обов'язків. Тобто він не з'являвся на допити, він нехтував своїми обов'язками, як підозрювано, і це стало підставою, власне, заміни домашнього арешту на тримання під вартою. І апеляційний суд міста Києва вже скасував рішення Печерського районного суду. Тобто ми бачимо командну гру, але, на жаль, в негативному розумінні цього слова, і яка призвела до цього плачевного результату.
Тобто тут командна гра, тому що якраз виглядає, що Печерський суд, який є теж в народі таку має славу не дуже хорошого суду, де приймається рішення точно на користь українців та держави України, він якраз тут зіграв правильну гру, тобто і слідчий суддя, як ви сказали, він прийняв рішення щодо все ж таки його арешту, а вже апеляційний суд Києва, ми говоримо про суд набагато вищої інстанції і, напевно, поваги, якби здавалося б, яку він мав би перед суспільством. Тобто він приймає рішення абсолютно інше.
Я би не відбілював Печерський районний суд з двох причин. Перше, це те, що я вже згадував про те, що інший суддя, який вже мав почати розгляд справи по суті, не приступив до розгляду справи по суті. А ця ухвала, яку ви, Ірина, згадали, насправді мала місце, але вона є з точки зору її обґрунтування, вона явно недопрацьована. Тобто суд, обґрунтовуючи ухвалу про взяття під варту Гончаренка, він справді обмежився в формулюванні, обмежився обґрунтуванням. Він міг набагато це ширше розписати, вказати на те, що Гончаренко ухиляється від здійснення процесуальних обов'язків, про те, що є значні ризики його втечі, таке інше. Але суд не то умисно, не то обережно, просто полінувався це зробити. І можливий такий варіант, що це спеціально було зроблено для того, щоб в апеляційного суда були підстави, в лапках підстави, для того, щоб скасувати рішення першої інстанції.
Ну, а чому ви підстави берете в лапки? Все ж таки, якщо брати букву, а може й дух закону, то все начебто зроблено відповідно до процедури.
Так, згадаємо вислів Леніна, по формі правильно, а по суті іздівательство. От мені здається, що тут, власне, зіграв, має місце ося така гра недобросовісна представників ФЕМІДи разом з представниками, очевидно, вищого керівництва Міністерства внутрішніх справ, яка дозволила... Я думаю, що так. Оскільки і це, власне, дозволило ухилитися від обґрунтованої відповідальності цих працівників Беркута, тому що я, власне, хочу заакцентувати, що це є ці працівники Беркута, вони не були затримані відразу після Майдану. Це, власне, слідство важко працювало, важко їм було здобувати ці докази, і вони були затримані, їм було повідомлено про підозру в 2016 року. Тобто це справді люди, яких дуже важко було вибити зі системи МВС.
Хочу теж додати, що якраз їх затримали, на момент затримання вони працювали в поліції, тобто вони далі продовжували бути в системі.
Так, маса запитань насправді виникає у людей далеких від юриспруденції, від цих слідчих дій, як от у мене, наприклад. Я можу трактувати те, що ці підозрювані спокійно, принаймні на вид, спокійно працювали або служили у поліції аж до 2016 року, як те, що вони взагалі нічого не боялися. Не боялися як того, що їх переслідуватимуть з одного боку, а з іншого боку, можливо, вони і невинні.
Ну, стосовно не боялися, тут ми можемо зрозуміло робити тільки припущення, але припущення і ці факти, які ми володіємо, ми бачимо, що справді якогось відчуття побоювання про те, що вони стануть об'єктом кримінального переслідування, в них чомусь були відсутні, або в них була впевненість про те, що їх, вибачте, відмажуть від цієї відповідальності. Згадаємо, це прецедент на блокпосту, коли був випадок погроз журналістам громадського телебачення, що ви от майданівці, ми Беркут і таке інше. Тому це відчуття безкарності, воно було і воно залишається, воно притаманно не тільки працівникам Беркуту, воно притаманно взагалі всім працівникам правоохоронних, ну не всім, але більшості працівників правоохоронних органів. Це є кастова така якась солідарність, яка є абсолютно необґрунтована і від якої страждає суспільство.
Маркіяна, але якщо от подивитися, про безкарність трошки буде друге питання, а перше все ж таки питання, я би хотіла зазначити для наших слухачів, що Олександра Білова та Віталія Гончаренка підозрюють в вбивстві не 20 лютого, ці розстріли масові, які ми пам'ятаємо, а якраз 18 лютого трьох майданівців в Кріпосному провулку та ще двох у тому, тобто це вже інших, відповідно, Владислава Мастега та Артема Войлокова, в тому, що вони скинули з колонади на вулиці Грушевського двох мітингувальників 20 січня. Тобто це такі не зовсім ті справи, які були в такому авангарді, коли до яких всі були прикута увага, і ми пам'ятаємо, коли, наприклад, там Горбатюк вже передавала ці справи до суду, ніби там легше набагато була доказова база, бо багато відео було, як знімали. Якщо говорити про доказову базу цих випадків, а що вам відомо, як взагалі вони було доведено, що вони брали участь в цих злочинах?
Однозначно, що є в першу чергу про колонаду, це є відеоматеріали, це перше. Друге, це є покази самих потерпілих, яких знімали з цієї колонади, чи то скидали з цієї колонади ці працівники Беркута. І друге, тут спрацював принцип такої вилки чи бумерангу. Цих осіб, яких затримували, на них потім вже складали протоколи, рапорти про те, що вони нібито є учасниками масових акцій протесту, заворушень. Тобто інкримінували вчинення злочинів, передбачених кримінальним кодексом. І, власне, документування цих всіх злочинів відбулося за рахунок працівників Харківського Беркуту, які потім в прізвища зрозуміло, яких фігурували в цих матеріалах фабрикованих кримінальних проваджень, і вони потім зараз сплили в цих самих матеріалах кримінального провадження вже проти них. І, тобто, тут сукупність доказової бази і безумовно, що підозра і обвинувальний акт є абсолютно обґрунтований.
Маркіян Голобала, адвокат родин Небесної Сотні у студії Громадського радіо. Все, що ви зараз почули і ще почуєте у цій розмові, уже завтра вранці на нашому сайті громадськийрадіо.орг.
І щодо безкарності і АТО, я чудово пам'ятаю, коли ми спілкувалися з якраз після першого року, після Євромайдану і після цих трагічних подій, то вже тоді лунали такі звинувачення на адресу пана Авакова, що він захищає беркутівців. І це була така і публічна деяку міру підтримка, і не публічна, коли просто їм говорили, що там вони не можуть їхати на суд, тому що вони десь на завданнях. Так, окрім того, ще така одна індульгенція для них – це АТО. Тобто люди, які прибули в АТО, вони, в принципі, ніби як змивають свої ці чорні справи. Тому та безкарність, про яку ви говорили, відчуття безкарності, можливо, справді вони були переконані, враховуючи ці чинники, про які щойно сказала?
Безумовно, ця зухвала поведінка, навіть яку ми згадували в контексті Гончаренка, те, що він, знаючи, що він перебуває під домашнім арештом, що в нього є процесуальні обов'язки появлятися перед слідчими, і він це демонстративно цим нехтував, ну, вказує на те, що справді було якесь відчуття надто необґрунтованої впевненості в своїй безкарності. Поведінка міністра Авакова і, власне, інших очільників Міністерства внутрішніх справ чітко вказує про те, що була і залишається позиція на те, що ми не будемо для того, нібито, щоб стабілізувати ситуацію в державі, і не можна розхитувати, ми не будемо зараз давати можливість притягати до кримінальної відповідальності цих працівників Беркуту. І це однозначно підтверджується по саботажу слідства, тобто департамент Горбатюка чітко володіє доказами про те, що їхні запити про допити, про проведення службових розслідувань не виконувалися. Тобто ті самі працівники Беркуту, які працюють по сьогоднішній день, їх можна було давно звільнити шляхом проведення службових розслідувань. Тобто можна було чітко встановити, що вони перебували на охороні громадського порядку в ті самі гарячі дні. І однозначно, що вони не мали права залишатися в лавах національної поліції. Але це залишається. І це однозначно, що це і моральна відповідальність Арсена Авакова. І чим він це для себе обґрунтовує? Вибачте, ну, 3 роки стабілізовувати ситуацію в державі, чи, вибачте, в лапках не розхитувати човен, це вже просто пародія.
Знаєте, от щойно мені просто спало на думку, тому що я подивився, які є останні повідомлення на цю тему, і побачив, що в українському кризовому медіа-центрі сьогодні відбувся брифінг, чи, сказати б так, заява родичів Небесної Сотні, які вимагають від уповноважених органів пояснень, чому стала можливою втеча до Росії і так далі. І тут ще 4 працівників, підкреслено, харківського Беркута. Арсен Аваков звідки?
І Арсен Аваков, і Антон Геращенко – це є, власне, представники харківської політичної групи. І однозначно, що…
Не хотілося впадати в теорію змови, але…
Це співпадіння однозначно, при цьому, що Антон Геращенко, він однозначно, що в публічному просторі заявляв про те, що ми нібито не повинні до всіх однаково працівників Беркуту ставитися, якісь особливо тепле відношення було до цих фігурантів цих кримінальних проваджень. І я думаю, власне, це моє переконання, що не обійшлося без їхнього втручання в перебіг цих кримінальних проваджень, в тому числі і в судах.
Маркіяна, але ці беркутівці, вони пройшли переатестацію?
Очевидно, якщо вони, безумовно, вони працювали в лавах харківської поліції, тобто на момент їхнього затримання вони були працівниками цього підрозділу національної поліції, тому відповідь ствердна.
Добре, якщо говорити про інші справи загиблих на Майдані, тому що це ще одна, яка там, напевно, 1/3 або там 1/2, ні, 1/4, напевно, від цього загальної кількості справ, які були вже передані частково там до суду. Якщо говорити про, наприклад, там і про цей епізод, який вже згадував, це 20 лютого, чи можна сказати, що там все ж таки більше б надіяв на сьогодні ситуація?
Ситуація там досить добра з точки зору доказової бази, але доказової бази, знову ж таки, на рівні більше середньої ланки державних службовців, працівників правоохоронних органів, тому що по нижній ланці є однозначно доказова база про вину цієї так званої чорної роти, яку очолював Садовник, є балістичні експертизи, є покази свідків, є енна кількість відеоматеріалів, які вказують, власне, на те, що ці, що ці особи, які перебувають зараз на лаві підсудних в Святошинському районному суді міста Києва, це, власне, ці особи, які стріляли в напрямку протестувальників. Є певні проблеми з доказовою базою отримання незаконних наказів, але все рівно слідство працює, і я думаю, що рано чи пізно ця картина буде однозначно встановлена. І станом на сьогодні ми володіємо непрямими доказами вини Якименка, Захарченка, Януковича. Але я думаю, що слідство працює, і ми тримаємо руку на пульсі, і надаємо їм максимальне сприяння в цьому, що рано чи пізно ми дійдемо і до вищого щабля.
Якщо оцінювати саме роботу цього спеціального департаменту, тому що коли його було створено, якраз за сприяння родин Небесної Сотні, під тиском, дуже багато було сподівань, що така сконцентровані зусилля, вони допоможуть швидко цю справу дати якусь там відповідь суспільству щодо цього. Але от якщо там аналізувати, то перший рік, напевно, вони більш-менш активно працювали, але потім, в силу, напевно, більше політичних причин, з'явилися проблеми, і от пан Горбатюк неодноразово говорив про те, що так. Тобто і забрали економічні злочини від цього спецдепартаменту, передали в інший спецдепартамент, там, на жаль, дуже мало хорошого наразі ми бачимо. Якщо говорити про зараз, темп розслідування, саме оцінювати роботу слідчих цього департаменту?
Темп, слава Богу, лишається таким самим. Тобто, якщо середньостатистичну швидкість розслідування взяти за останні 3 роки, то вона, слава Богу, не спадає. Зрозуміло, що хотілося, щоб було набагато швидше, але маємо те, що маємо. Якщо навіть проаналізувати роботу департаменту за останні півроку, тобто ми бачимо, що по багатьох епізодах були передані обвинувальні акти до суду. Тобто, зрозуміло, що це ми не отримуємо того, що хоче суспільство. Суспільство хоче притягнення до відповідальності вищих посадових осіб в першу чергу.
Значна частина суспільства.
Та. І принаймні тих, що зараз лишаються в Україні і яких політично кришують. Так от, на мою думку, що все-таки пріоритетним завданням для Горбатюка лишається вийти на тих, хто зараз залишається в Україні і, власне, плекають надію на цю безкарність, яку ми згадували раніше. І от, власне, приклад з тим самими працівниками Беркуту, які втекли, це тих, ті, які впевнено себе почували, але до яких вдалося добратися, і в них не лишалося іншого виходу, як тільки втекти з держави. Бо якщо б вони були впевнені, що вони отримують виправдовувальний вирок суду, їм би не було потреби просто звідси втікати.
Ми вже маємо завершувати цю частину. У мене така маленька ремарка. От я уявляю якесь таке, знаєте, місце там в Росії, де всі ці беркутовці, які втекли з України, так збираються. І от мені реально цікаво, чим вони займаються.
Ну, от, власне, це так само не солодка доля. Це зрозуміло, це краще, ніж гнити в буцегарні, але ніхто там їх в Росії не чекає. Ви згадайте долю Чауса. Він втік в Крим, а потім з Криму хотів перебиратися в Молдову. Так. І це при цьому, що він навіть з тими статками, які в нього було. А це хто? Це босота, яка, не очевидно, що не заробила за свою кар'єру там десятки тисяч трьохлітрових банок. Це особи, які жили за зарплату, час від часу там, може, повіджимали, щось їм там перепадало. Але їм як зовсім не солодко буде ні в Криму, ні на території Криму.
Маркіян Голобала, адвокат родин Небесної Сотні, в програмі «Громадська хвиля» на Громадському радіо.